Milí přátelé, milí hosté, srdečně vítám také vás ze sboru ve Vsetíně a prosím, abyste od nás vyřídili naše srdečné pozdraví. Znám jednu knihu, která povzbuzuje k radosti. Zde se píše: radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. Tato slova nám připomíná jeden z jejich autorů poté, co jsem otevřel oči a spatřil opět denní světlo. A hlavně toho, který mu velice pomohl v jeho bloudění, v jeho slepotě duchovní, slitoval se nad ním v jeho dosavadním bloudění a ukázal mu, jak má žít, co má doufat a jak má sloužit. Bratři a sestry, milá mládeži, uprostřed těchto podzimních dnů je o něco těžší se radovat. Jsme někdy obklopeni podzimní mlhou a chladem, zavalení řadou povinností ve škole, v práci, zvýšenou únavou, třeba i nějakou virózou, nachlazením, všelijakým zklamáním a obavami, co nám zítřek přinese, nám jednotlivcům, našim rodinám, naší společnosti po volbách a našemu sboru, jak vše zvládneme. A přesto i do našich problémů a trampot, které si přiznáváme, zaznívá Boží slovo. I dnes znovu radujte se, radujme se. Nezapomeňme na tu dobrou zprávu, která nás podržela a dosud drží nad vodou. Rád si připomínám slova písně, která je v našem a třeba i v evangelickém zpěvníku: až dotud nám pomáhal Hospodin z milosti. Proto k nebe s výšinám hleďme s důvěrností. Nebo také píseň, která možná ve zpěvníku není, ale je krásná: sečtí dary, které Pán ti dal, a pak zazní ve tvém srdci píseň chvál. Máme za co děkovat. I přes všelijaké naše dílčí smutky a stesky, zklamání či osobní prohry, měli bychom si připomínat Boží dary, Boží skutky, vysvobození a pomoci. Znovu a znovu, tak jako to dělal izraelský národ, a opětovně si připomíná to slavné vysvobození z egyptského otroctví. Velké milosrdenství a v této síle jít dál. Nedávno jsem navštívil sbor, někteří už tušíte, ve Velké Lhotě na Valašsku. Vesnický sbor uprostřed kopců a lesů a přece se vyznačující živostí, štědrostí a pohostinností, jak jsem zde již minule podrobně připomněl a vyřídil také pozdrav. Modlitevna sboru vznikla díky štědrým darům místních členů a později, po několika desítkách let, vzpomínám, jak byla přistavována velká část budovy, dole jídelna, nahoře ubytování, nová střecha, dřevo z blízkého lesa někteří věnovali, někteří bratři a přivezli, opracovali. A ta nová část modlitevny sloužila hlavně věřícím rekreantům z celého tehdejšího Československa. A někteří máme na ty pobyty a duchovní programy krásné vzpomínky. Také přikoupení pozemku na stráni a vybudování několika chat bylo důkazem obětavosti věřících místního sboru, ale současně i dalších přátel z církve. Chtěl bych i tímto připomenout, že bez opravdových obětí se ani v církvi neděje skoro nic, co by mělo opravdovou hodnotu a trvalý význam. Sbor, který dosud slouží celé naší církvi, a nejen církvi naší. Mám zde lhotecký zpravodaj z minulého měsíce, v září 2017, který vám za okamžik dám kolovat, abyste si mohli prohlédnout ty obrázky. U modlitebny je zde početná skupina dospělých, dorostů a dětí. A sbor organizuje také kluby pro děti i ze širokého okolí, i mimo sbor. Mám zde poznámku, čtu. Na táborech jsme měli letos v létě celkem 93 dětí, se kterým jsme prožili krásný čas a mohli jsme jim povědět o Ježíši Kristu. Kousek dál. Nové děti, které byly na táboře, chtějí chodit i na kluby. V letošním roce budou všechny tři kluby v pátek. Tak prosím, podívejte se a můžete takhle potom to vrátit na konci kázání. Po tomto úvodu prosím, abychom se soustředili na poslech žalmu 133. Pokud někdo má Bibli po ruce rychleji než já, tak prosím, aby tento žalm přečetl. Žalm 133.
Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstři chroucha. Jak chemronská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
Děkuji. Zde máme připomínku, že tam, kde je v obecenství bratří a sester láska, tam je také uprostřed Pán Ježíš Kristus se svou přítomností a se svým požehnáním. Věřím, že Pán Ježíš chce být také uprostřed nás, uprostřed toho třebického sboru, uprostřed našeho společenství. Jádrem dnešního kázání budou slova z Markova evangelia z první kapitoly, kde se mluví o nutnosti pokání neboli obrácení. Z verše 4. se dozvídáme, že Jan Křtitel kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Ke slovu pokání je dole poznámka překladatelů vyjádřena výzvou: obraťte se. Čiňte pokání, obraťte se. Stejnou skutečnost totiž můžeme vyjádřit dvěma způsoby. Má zde na počátku být změna mysli, proměna našeho myšlení, poznání naší porušenosti, litování našich poklesků a hříchů. I to je milost Boží, jestliže si to smíme uvědomit a být ochotní smýšlet jinak. Ale tím opravdové pokání ještě nekončí. Je tu zároveň odvrácení se od toho starého, neužitečného způsobu života a obrácení se tím správným směrem. Co je to obrácení se z hlediska pohybu, to by nám určitě mnozí z vás i z dorostu, z mládeže dokázali zde na stupínku předvést. Co je to obrácení se? Změna směru. O několik veršů dál v této první kapitole čteme, že podobnou zvěst připomínal Pán Ježíš, který na Jana Křtitele navazoval těmito slovy. Čteme. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangelium. Co je to evangelium? To cizí slovo z řečtiny znamená evangelium znamená
dobrá
zpráva. Ano. Takže jestliže budeme činit pokání, tak se nám otevírá cesta, to je zároveň dobrá zpráva. To má smysl. Pán Bůh to s námi myslí dobře. Když mluvím o potřebě pokání, milí přátelé, tak to slovo chci vztáhnout také i sám na sebe. I když jsem již v životě pokání činil vícekrát, tak to neznamená, že jsem již hotov a že se mě ta výzva netýká. Potřebujeme být připraveni a ochotní k pokání, kdykoliv se nás Duch Boží dotýká a obvinuje nás, že něco při nás není v pořádku. Někdo může položit otázku, proč by se lidé měli obracet a vydávat novým směrem? Je to vůbec zapotřebí? Copak nejsou lidé většinou dobří a správní? A určitě jste se setkali s nejedním člověkem, který to o sobě pověděl. Já nepotřebuji nic měnit. Já jsem dobrý, nic špatného nedělám a tak dále. Člověk ovšem většinou nemusí být věřící, aby viděl, kolik je na světě špatnosti a zla. V Biblii se o tom nejčastěji, se tomu říká nejčastěji hřích nebo přestoupení. Ano, je to odchýlení se od správného směru a proto i minutí cíle. Již ve Starém zákoně Pán Bůh ukazoval, zvláště v desateru Božích přikázání, ale také v mnoha jiných předpisech a nařízeních, co je dobré, co je špatné, čemu se máme vyhýbat. Boží rady byly ty nejlepší a vycházely z lásky k člověku. Ale člověk je často nechápal nebo nechtěl jim rozumět a hlavně poslouchat. Již na příkladu Adama a Evy vidíme, jak my lidé dokážeme neposlouchat a chodit si podle svého v domnění, že to tak pro nás bude lepší a nejlepší. Spálíme se nejednou, litujeme, prosíme o odpuštění a sílu žít jinak. Také v Novém zákoně mnohé řečeno o našem základním problému a tím je naše porušenost, náš hřích, který nás vzdaluje od Boha. Když se ten zákonník Pána Ježíše ptal, které přikázání je největší ze všech, tak Pán Ježíš dokonce nejmenuje vše to, co dělat nemáme, ale soustředí se na to, co dělat máme. Jakoby všechna přikázání zhrnul do dvojpřikázání lásky. Lásky k Bohu a k člověku. První dojem, mohli bychom si říkat, tak to bude snadnější, alespoň. Když tam nejsou žádné zákazy, jenom výzvy, dvě výzvy, je to plnění snadnější. Miluj Hospodina Boha svého z celého srdce svého, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. A miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání na tato dvě není. Ale, bratři a sestry, je to snadné? Není to vlastně náramně těžké? Jak jsem na tom se svou láskou k Pánu Bohu? Mohu obstát? A jak jsem na tom se svou láskou bližním, jsem bez vady. Skutečně žádné pokání činit nikdy nepotřebujeme. Splnili jsme toto dvojpřikázání lásky beze zbytku, dostatečně. Jedna sestra, která před mnoha lety v jedné církvi něco prožila a nechala se pokřtít, mi řekla, že má raději v církvi něco radostného. Že před časem slyšela nějaký program v jednom kostele k tématu pokání a nebylo jí to moc blízké. Ale jiný den tam byl v kostele program radostný a to je ono, to k ní mluví. To jí povzbuzuje, ne nějaké smutky a pokání. To jí neoslovuje. Tak to se mi rozumí. Pokání, to máme být smutní, to máme plakat, máme se do nějaké pozice nutit. Jistě nemá smysl si na něco hrát, co nevychází z upřímného srdce, z našeho poznání. V dějinách církve jsou nejrůznější příklady pokání, nebo takzvaného pokání. Například římský král Jindřich IV. V roce 1077 uprchl z vězení a šel jako kajícník pěšky přes Alpy. To byla daleká cesta. Do severoitalské Canossy, aby se tam setkal s papežem a aby poníženě prosil o milost a dosáhl zproštění církevní kladby. Mnozí ve středověku podobně brali na svá záda doslova dřevěný kříž a na znamení pokání s ním šli stovky a stovky kilometrů do Říma. Netroufám si rozebírat a hodnotit motivy jednotlivých kajícníků, ale můžeme si být jisti, že Pán Bůh hledí upřímnému srdci a ví, co je opravdové pokání a správné pokání. Pokud se však někdo z lidí domnívá, že je dostatečně dobrý a spravedlivý i bez Kristovy oběti a pomoci, tak to je napováže. Kdo si myslí, že ji nepotřebuje. Křesťané v Rusku mývali ve zvyku klást otázku. Už si činil pokání? Už si ve svém životě někdy činil pokání? Jak bych na to odpověděl? Při jedné návštěvě Sovětského svazu, skoro před 30 lety, jsem tam měl možnost kázat. Z Moskvy jsme jeli autem asi 50 kilometrů na jih do jedné větší vesnice, do modlitevny Bratrské jednoty baptistů. Rusky jsem uměl na naše poměry velmi dobře, ale přece jenom kázat v cizím jazyce, zvěstovat Boží slovo, je hodně obtížné. Věděl jsem, že mluvím nedokonalou ruštinou. Posluchači ovšem byli velmi tolerantní. Po 15 až 20 minutách odhaduji, jsem chtěl končit. Ale k mému překvapení jsem byl povzbuzen, abych ještě pokračoval. Určitě jsem byl zaskočen, ale tak co mi zbývalo, pokračoval jsem. Představte si, že máte třeba připravený nějaký závěr kázání a pak je všechno úplně jinak. O čem kázat dál? S pomocí Boží jsem pokračoval. Po shromáždění několik lidí klečelo uprostřed sálu a spolu se staršími se modlili. Byl to projev pokání. Nevím, čím to bylo způsobeno, nevím ani, zda to bylo jakýmsi pravidelným zvykem při každém shromáždění, že někteří pak pokleknou. Nevím, jakým způsobem se Boží duch těch bratří nebo sester dotkl, ale myslím, že určitě jsem byl svědkem vyznávání hříchů, pokání. V našem shromáždění v Třebiči se nestává, že by lidé přišli například doprostřed uličky nebo sem a dopředu a klečeli jste. Ale není to snad nakonec škoda, že tu odvahu někdy nemáme? Že se to nestává? Někdy ovšem vidím i v našem shromáždění někoho nenápadně pokleknout a z toho projevu si velmi vážím a nepochybuji o tom, že je to upřímné a hluboké. Včera jsem slyšel, že jeden dospělý muž uvěřil v jednom evangelickém sboru a žádal bratra faráře o křest. Ale měl přitom jednu podmínku, aby při tom křtu mohl klečet. Myslím, že i to něco symbolizuje, že ten člověk měl pokoru před Pánem Bohem, že měl v srdci ducha pokání. Křesťané ve východních zemích kladou velký důraz na pokání. Je to již hodně roku, co se promítal arménský film s názvem Pokání. V době, kdy začínala větší svoboda pro křesťanství. A zaznívala tam věta, že cesta, která nevede do chrámu, nevede vlastně nikam. Pro sebe jsem si to vyložil, že pokud nepoklekneme před Pánem Ježíšem a osobně se s ním nesetkáme, tak je náš život vlastně svým způsobem marný a nemíří k věčnosti, k věčnému životu, ke spase. My všichni se proto potřebujeme bez rozdílu postavení, majetku, věku a čehokoliv jiného. My všichni se potřebujeme zastavit u Pána Ježíše, vyznat mu své hříchy a znovu je vyznávat a opětovně se obracet na cestu, která vede správným směrem. Někdo by mohl říct, tak to tam nemáte v té církvi nějaký veselější program, něco atraktivnějšího pro nás mladé, pro dnešní generaci, proč vyzývat k pokání, k obrácení, my se chceme bavit, ale ten nejhlubší problém člověka v každé generaci je problém našeho svědomí, naší porušenosti, našeho hříchu. A je pouze jediný, kdo může odpustit. Boží syn, Pán Ježíš, který pověděl, odpouštěj se tobě tvoje hříchy. Ten, který se za nás obětoval a který vstal z mrtvých. Pán Ježíš řekl, svět ve zlém leží. A my jsme tím zlem, bratři a sestry, milí přátelé, všelijak ovlivněni a uštěni. Nepřítel Boží i lidský se dokáže všelijak maskovat. Na první pohled může vypadat přitažlivě, jako třeba hřib Satan. Uprostřed této pozdní houbařské sezóny jsem četl, že v Čechách v okolí Nymburku se otrávili jedni manželé hříbem Satanem a museli do nemocnice. Hříb nazývaný Satan nemá žádnou škaredou, třeba ošklivě černou hlavu, naopak pěkně světlou hlavičku. Pro někoho může být přitažlivý a lákavý, ale pak se po jeho požití brzy projeví jeho jedovatost. Používám to jako obraz Božího nepřítele, ďábla, který se také dokáže všelijak maskovat a přetvařovat. A my mu někdy podlehneme. Jaká to škoda. Potřebujeme vyznat svůj hřích, činit pokání a prosit o sílu jít tím správným směrem. Když jsem byl mladý, dorůstající člověk, tak jsem spatřoval některé chyby svých rodičů a také ve sboru a říkal jsem si, jak by to mělo být lépe a správně. Je dost možné, že jsem v některých případech měl i pravdu. Mladý člověk má někdy postřeh. A co náš dnešní dorost, mládež, také má postřeh? Dokážete vidět naše nedostatky a vidět, co by mělo být ve sboru lepší? Pak je to celkem přirozené. A dobré. Já jsem jako dorostenec měl jeden nedostatek. Nedokázal jsem tolik vidět svoje vlastní chyby. A ty určitě byly. Teprve postupem roku jsem si začal víc uvědomovat svoji porušenost, sklon ke hříchu a potřebu Božího odpuštění. Tím ale mládež dnes nechci povzbuzovat, aby se příliš trápili sami nad sebou, ale jen chci každého povzbudit, aby se vším přicházel k našemu Pánu. Aby jemu jsme vyznávali svou slabost, svůj hřích a také u něho hledali pomoc a radost a sílu jí odvážně dát. Ďábel ten dokáže jenom očernit a říkat, že to je katastrofa, že jsem beznadějný případ a že nemám jiné východisko, než si zoufat. A že musíme v starém a špatném způsobu života pokračovat, že lepší už to nebude, jak někteří říkají, že dobře už bylo. Ale Duch Svatý, Duch moudrosti ukazuje na řešení a šťastné vyřešení i mých problémů na východisko. Blížím se pomalu k závěru. Evangelium je dobrá zpráva. Čiňte pokání, věřte evangelium. Věřme Pánu Ježíši, že to s námi myslí dobře. Čistý život není možný, pokud nebudeme obklopeni Pánem Ježíšem, jeho milostí a mocí. K tomu jsme vyzváni a povzbuzováni. Možná jste si mezi tím vzpomněli na některé příklady pokání ve starém a novém zákoně. Král David, Zacheus, polovinu svého jmění dávám chudým a koho jsem ho ošidil, nahradím to čtyřnásob. Apoštol Pavel. Asi tím nejlepším příkladem pravého pokání je příběh, který Pán Ježíš vyprávěl o marnotratném synu. Ten udělal několik hrubých životních chyb a stále hlouběji klesal do bahna hříchu. Ale pak si uvědomil, že to již nejde dál, že je v koncích, naprosto dole, ve strašné bídě a v hladu. Vzpomněl si na dům svého otce. Trvalo mu to sice zbytečně moc dlouho. Musel pak dopadnout až na samotné dno. Ale nakonec se vzpamatoval. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Vzpamatoval se. To je ta změna mysli. To je to pokání. To je ten důraz, ten první důraz před tím vykročením, novým směrem. Tato slova kající opakoval také při setkání se svým milujícím otcem. Vyznání vin bývá na jednu stranu, milí přátelé, bolestné. Může ho provázet i pláč. Vzpomeňme na apoštola Petra, jak litoval, jak plakal před Pánem Ježíšem. Takže vyznání vin na jednu stranu je bolestné, ale je léčivé. Tak jako lékaři znají, že musí někdy způsobit nám pacientům bolest, abychom byli uzdraveni. A také my to tak někdy prožíváme. Bolest souvisí někdy s léčbou a s vyléčením. Protože léčivá je láska, která nás špinavé dokáže obejmout. Pokání proto není jen něco smutného, jak si to někdo nedokonale vykládá. Ale ve svém celku a závěru je pokání štěstím, výsadou, nesmírně radostnou skutečností. Tak, jak je to někdy znázorňováno tím obrazem, že ten, který činí pokání, že ho někdo vezme na ramena jako tu ztracenou ovečku a raduje se spolu s ním nebo s ním. Pán Ježíš přece očišťuje, on dává nový šat, novou radost, sílu jí dá. A v tom příběhu následují výzvy k radosti a veselí. Tento syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Nebojme se, bratři a sestry, milí přátelé, činit nové a nové pokání a obracet se směrem k našemu Spasiteli. Amen.
Amen.